kun sagale amerikati sagale amerika sagantan afan oromo kuno jalkabera Arkafuni dawatota fi daggeffatota sagale America baganagata tani sagale America sagantan afan oromo radio ni dafi televizhini dan akasumasi tora media hawasatini magala Washington DC ra kan sini dabarsu kopi guya haraji mata quranna la kuraja barakumala ba fi digdami afura kalakopsa Ethiopia timaguranna la sadeti barakumala ba kuraja qabate diate jira galgala kana kan sin ke summesu an bafqadu moradati kopi ke nya galgala kana ke satti presidenti Somalia dabalate anga onibi yotan Afrika finfinne sena jirachu isani man hida awash arba ke satti kan hida mani jirani namoni digdamata ani balata satini midamu isani godina kaba an godina oromia ke godina shawa kaba ana dagam ke satti lola umnotani motum mati fihdatota warana bilisumma oromo giddu titasiba menina monni nagan midamu isani ifsamera akasumasi qopi torbani labata dabalate gabasale dimota adda addarati tiyefatan arka qabna kandursu oduda gara mitikku fiqadutun sindabars
akamultan hordofto ta kenya odu warra kan senittimu an mitikku fiqaduti yaayi gamta afrika soddomi torba farratti hirmaachuuf hoggantoonni biyyoota miseensa gamticha finfinne seena jiru gamtichi yaayi isaa alanaatiin jeequmsoota ardicha keessa jiran irratti fi imaammanni barnoota ajandaa isaa taa jedhame eegama qeeqxonni akka jedhanittimu ardicha keessatti keessuma gama biyyoota lixaarratti fonqolchi mootummaa baay'achuu sudaan keessatti waggaa tokkoof waraanni itti fufee fi baha koongootti jeequmsi babal'achaa dhufe dabalatee gamtichi dandeettiin inni qabu murtaa'aa ta'uu ibsaa jedhu akka xiinxaltoonni tokko tokko jedhanitti immoo jeequmsoonni fi fonqolchoonni mootummaa afrikaa keessatti taasifaman gamtaan afrikaa filannoowwan sobaa kan adeemsa dimokiraasii miidhaniif deebii ifa hin taane kennuurraa maddaa jedhu dhaabbata idil-addunyaa kan wal-dhabdee fi haala bulchiinsa mootummaa qoratu kan international crisis group jedhamee waamamutti gorsa kan ta'e liis loow vaudiran yeroo filannootti yommuu amanamummaan hir'atu gamtaan afrikaa dirqama dubbachuutu irraa eegama jechuun madda oduu rooyitersiif himeera akkasumas gamtaan afrikaa gareewwan wal waraanan gidduu seenuu keessatti gahee guddaa taphachuu qabas jala yaa'ii gamtichaa 37ffaa boor jalqabu irratti hirmaachuuf hooggantoonni biyyoota miseensa gamtichaa finfinnee seenaa kan jiran yommuu ta'u pirezidaantiin soomaaliyaa kan moqaadishoos har'a finfinne seenaniru
awasharba bakka namotani ilabsi yero atatamati ni walqabate shakkamani to anno jala ola nu jiranu irratti qillensa bubbe ani walmake ka ene namotti ni midamun hisani ifsame jira
Nanno Affar bakka awasharbatti bubben kae hidamtota digdamataan kanneen buufata waraana keessatti hidamani jiran irratti mana diiguun miidhaa geessu namoonni yaadasaani sagalee Ameerikaaf kennan himaniiru. Namoota hidhaa keessa turan kan miidhaan irra ga'eeru gara hospitaala awash sabaatti itti geeffamaniirus jalaniiru. Labsii yeroo ariifachiisa hordofee namoonni to'annoo jala oolfamaniiran bakka kanatti hidhamanii akka jiran maatiin hidhamtoota sagalee Ameerikaatti himanii yoo maqaa keenya dubbanne nageenya namoota to'annoo jala jiraniif ni soda. Kanneen jedhan keessaa tokko kan taatee fi obboleessi koo achi jira kan jettu namni yaada isheenuuf ibsite akkan taate kana dhaga'een gara waajjira poolisii federaalaa deeme gaafadheen miidhaan namarra ga'eeru hin jiru naan jedhaniiru jette garuu immoo obboleessa koo maatiinis ta'e ani erga to'annaa jala oolfamee ji'a tokko kan ga'eeru arginee hin beeknu jetti namni biraan yaada ishee sagalee Ameerikaaf kennite immoo abbaan manaa ishee hospitaala awaash sabaatti jedhamu keessa miidhaan irra ga'ee seenuu namni ani hin beekne tokko bilbilee natti himeera jette erga taateen kun ta'eera jedhames akka hin argatiin jirtu himteetti dimicharatti sagale america fd bikan kennan policy federala ethiopia at directory communication jailan abdi kale sagal gal saati kuda lamaratti awa sharbatti killensi bubbe makate kae galma shakkamto ni kesatti nyata nyata ni fi birowan policy ratti mi dage sera jalaniru kananis namota jarra mi dan salbanga era kan jalan jailan yalin fayata sifa me fi debi anirus jalaniru jechun finfinera kennedy abate tu gabase
Danga nanno amarati fi bulchinsa Tigray kesuma bakka allama nanno allamatatti humnotan milishota nanno amarake sasochu anufi hidat humnota nanno Tigray gidduti robid engadda walittibu insi umame akature kantibani magala allamata sagale amerikati himanijiru odun kunis balinan kunoti
Danga nanno Tigray allamata fi nanno amara ratrobi darbe humnota milisha amara fi humnota nanno Tigray gidduti walittibu insi umame akature hogantoni nanno sana himaniru kantiban bulchinsa magala allamata obbo hailu abarra sagale america takka himanit robi darbe bakko takkabala kukuftu deu fi charcharit humnoni milisha amara humnota Tigray ratti warana banani dukasni saati wan yifture rajalani yotikate namoni nagala ma ajefamani rus jalaniru kana ratte ode fanno dabalata argachuuf sagaleen america yaalin taasse himmil koof ne jechuun dasera masfin arageetu gabaase
Nanno amara ana dalanta tiguya saddeetin dura namottani albuda opal jedame beekamu baasuudhaafi ittulla faqota jiranu biyyoni irrattijige awwalamani lubbuudhaan baraaruudhaafi yaalin taasifama ture abdi qabeessa akka hintaane Matiwanisanitifi hanga onni nanno ibsanijiru. Durata ani walda misoma warra albuda opali basanu tasfaye ageze akavi oyeti manitti. Yalin amma ammati tasifame wani milko nefi barbachi akka addanchite akkanchitu tasifame rajedamu. Itigafatamani parti biya bulchajiru kani nanno sanammo abiyoti getauni akkajedanitti. Umnotani nagenya motumma barbacha isani ittifufani jiru jechudan. Sagale Amerikati fi himu usani masfin arrage dasirra gabasi jira. Yemmu gara odu biya birati darbinu mo hogganani mana hita rasha akka ibsanitti hogganani gare mormitu Alexei Navalny mana hita kesatti duani jiru.
Alexei Navalny ga'eessi ganna 47 fi mormitu prezidanti Putin himannaa fintaalee summaan himatame waggoonni 19 itti murtaa'e mana hidhaa keessa kan ture achuma mana hidhaa addaa raashiyaa keessatti jimaata darbe kana kufee du'eera jechuun aangawoonni mana hidhaa himaniiru yeroo inni kufee sanattis ogeessonni yaalaa waamamuu kan himan aangawoonni battalee isaan dhaqqabanitti garuu lubbuun isaa ba'eeraa jedhaniiru duuti hogganaa mormitu kunis qoratamaa jiras jalameera dubbi himaan mootummaa raashiyaa Dimitri Peskov duu Alexei Navalny prezidaantiin biyyattii Putin dhaga'uu ibsanii tajaajilli mana hidhaa hojii mamata sadarkaa isaa eeggateen akka ilaalu simaniiru Navalnyin kanaan dura qoricha summii waraanamuun narvii dhukkubsate kan ture biyya Jarmanitti yaalarra ture bara 2021 gara Moskootti deebi'uun aangawoota malaammaltummaa hojjetan Kremlin keessatti immoo hiriirota mormii qindeessuu fi filannoof dorgomaa ture himannaan irratti baname kan mana hidhaa seene mana hidhaa duraan keessa ture irraa ji'a sadaasa darbe kan gara mana hidhaa addaa isa jedhamu Moskoorraa kiiloomeetira 1900 fagaatu gara kaaba bahaatti kan dabarfame.
Imma warana Israa'el Rafa keessatti taasisaa jirturratti himannaa Afrikaan kibbaam mana murtii yakka addunyaatiif dhiyeesse akka fudhatama hin arganne Israa'el gaafattee jirti oduun kunis kunooti bal'inaan.
Ministeri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu jimaata kana fuula miidiyaa hawaasaa irratti akka maxxansetti Paalestiiniif akka mootummaatti beekamtiin kennamu shororkeessummaa kanaan dura hin argamneef badhaasa kennuudha jedhe. Maxxansa kana kan baases erga miseensota kaabinee isaa fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waliin dubbateen. Boodas jedhameera akka gabaasa Washington Postitti immoo Yuunaayitid Isteets fi michoonni ishee biyyoota Arabaa wallabdeewwan biyyoota baha gidduu galeessaa biyyoota lamaan gidduu jiru karana gafuruf karor fatani rujala. Benjamin matansasa fula media X ratti ifom sen Israel kopi abata Palestine walintasifa mulal chise ajaje edila dunya infula tujalan. Kunis marin yokan kopi in Palestine ota walintasifa mukamiyu haldureto komale marikal latin kamo talamangi duti tasifa mukofanta ajalan. Mani murti haka edila dunya himanna Afrika kibba hordofe Palestine ota rafa kesaf mirga isani X suf tarkanfiwan hatata madabalata akka kennu kan gafate kufa akata sus Israel gafatetti.
Aye, amma mo gara gaba sale Kenya birotti darbina nanno Oromia godina Shawakaba ana dagam kesatti walitti buinsa homnotane nagenya motummati fi warana bilisumma Oromo giddotti umameni namoni nagan sadidu ane sadimo madau isani jiratoni nanno sana ibsaniro ratta rayan ittisabiya Ethiopia nanno Oromia godina wallaggaba haqelam wallaggati fi gujiba kesatti dula warana geggesa jirachu isa ibsejira kala fula twitteri fula facebook isaratti ibsejira isa shawaka ba ke satti tasifa majiru rattimo wanti ibsenjiru dimma kanaratti bulchinsa ana dagam godina shawaka ba tifi biro bulchinsa tifi nagenya nanno oromiyarra devi argachuda fi yalin tasifa meyero afi akail milke ofne kan ibse gabasni sahai damto ittane yata
Nanno Oromia godina Shawakaba ana dagamitti jirata ali dorota usani kan ibsan nagenya kofan sodad maqako hinnaina kan jiran wallabde motumma fi warana bilsumma oromo giddot ettu fejro lamile naga midamaniru jiran
ana dagam kalati yayaro willinjo nanno jira bukalat warana ettu fejro giddot kaisani warana motumma tenuru kutejedu warriru kutamani warana godati warru kutani namni ramidamna nari danuru kutani jira mani bitu sama sadi lafa ali doro jiram tu tokko da rakowam tun kan jirtu la fatanati warani lama war rukutu benuma jira garu matanaga baloma warana bisumma rombo walitti ustani kana namni mana kabame more fi ala mulla de jira be namni lama jira to tuma namni be ka namni to kina ma safa jira mu kan re fi sauru fa mulla su male e nyo ka je tem be ka mu an ka be garu warana motum mati be te shene da walitti rubta de me kabame takka da je tem be ko arayo ana daga me gande ayaro tiyo te burumo araya gulalle ega fakani mo acu magara ana ku yuga mo jitana e durma je jira wala malaga amma wala na de tembe ko beki
namni kun itti dabaludan wal update nanno sanatti adem samajrun jiratoni bakka bakka tisocho frakka cha jiru jechunis ibsani jirum namni bran jirata ana dagam ganda haro yaayya ta usani ibsan maqansani akka hinnaamne gafatan dukasa motumma fi warana bilsumma oromo giddot de majrun lammi len naga rukuta majru jechudan ibsani jirum
ugandarbe kita ketirinyi wantika ganda alimman karre kora ana dagam kane dama jibata ori yaggagani ho fani rode maritti bertini ori ralayo dandan ane ga dan tenye chuwa makka battar batti rute samale ra gam bira bira jiru akki bodar laptop ni to ne wala kora me jabur gudda kadan ana to khisa ana budi ana na makhe to bertir kuta tanu min lafara targa malti jira kani karambo ban karanda ba dan dan kharara wala tirani gudya gudya dan ori digdama uriku gam kanao tu gurrabate ura karam ini kan yaki gari karani ini ani jirenya biye kana jirenya biye bagala tu lanke wal menda mano de wal menda u ka sai di
namon sagale america tin fiya da sani ko dan kunne na kajiranitti nanno asani tu wal abdin motumma fi warana bilsumma oromo giddotti cime etfe kun yaddo ke sa sangal chudbatani rum qamolen biya lista stani dilad dunya dimichaf tiye fanno kennun akka umma tabararanis gafatani jirum rakko jiratto ni kasan kan ilal chudan bulchinsa ana dagam godina shwakaba fi biro bulchinsaf nagenye oromia ra deber gachudaf jarraqin tazisne harraf milkofne hatamale rayan sabiya etiopia gamasan nanna oromia godina wollagabaha godina qellemollaga fi godina guji baha kesat dula warana gaggesa kajuru fola facebook isarat bexegram wol waransa godina shwakaba ana dagam lal segaru wantin ifataisin jirum gamratin kallati dan ajje chananna oromia kesat rawata majre jechudan jiratun kasan ratte devi kenubatanis ajje chawl fakkata nanno amara ke sitrawata mejedame lalchise robi darbe sagale america of debi kankinnan ministry tajajle communication motuma federala leggesetullu rayan itsabiya fi humnon negenya motuma wali galan namota nagafi dable civil ratte hintiye fatan jechudan tarkamfin furatamu akkata seran qurata mefiqindayini akkasmas haala seeronni biyyattii heeyyamaniin jechuun ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaas dhiyeenya kana ibsa baaseen lammiileen Itoophiyaa hundi daandii marii nagaa akka hordofan waamcha dhiyeessee ture. Itoophiyaatti ambaasaaddar Ameerikaa Ervin Masingaan ibsa tibbana baasaniin wal dhabdee naannolee Oromiyaa fi naannoo Amaaraa akkasumas naannolee kanneen biroo keessatti uumame hordofuun humnoonni nageenyaa mootummaa fi gareewwan hidhattootaa sarba mirga namoomaa isaan taasisan ilaalchisuudhaan gabaasonni bahaa jiran kan yaaddesse ta'uu ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee bakka biraatti ala arganitti darbina. Raashaan meeshaa waraanaa farra saatelaayitoota hawaa irra jiranuu hojjechaa jiraachuu ishee masaraan waayit haawusii irra ga'uusaa yookaan mirkaneeffachuusaa ibsee jira. Dhimmichi sodaa nageenyaa hamaa ta'uu isaas seeratumtoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsaa jiru. Gochi Mooskoo kun waliigaltee fayyadama meeshaa waraanaa hawaa irratti taasifamu kan diiguudhaa jechaa jirti Yuunaayitid Isteetsi. Dhimmichi yaaddoo ta'us waan sodaa battalaa hin taanedhaa jedhu jetti waayitaa jedha mootummaan Yuunaayitid Isteetsi. Gabaasni Aayiniitaa Paawuli dhimma kana irratti qopheessite kunooti. Raashaan ji'a kana keessa gara Hiwwaatti rookeetii erguudhaaf jechuu ishee erga waayitaa hawusii mirkaneessee booda ijji nama hundaa waan gara samiitti ol ilaalu fakkaata. Akka Yuunaayitid Isteetsi jettetti Raashaan teknoolojii meeshaa dhumiinsa jumlaa uumuu danda'u hawaa irratti fayyadamuu ilaalchisee waliigaltee jiru faallaa adeemaa jirti. Dubbii himaa masaraa waayit haawusii Joon Kerbii dhimma kana irratti waan ta'aa jiru yommuu dubbatan akkana jedhan.
I can confirm that it is related to an anti-satellite.
Aangoo farra saatelaayitii Raashiyaan guddifachaa jirtu waliin kan wal qabatu ta'uu isaa mirkaneessuu nan danda'a. Jalqaba irratti kun waan battalatti hojiirra ooluu danda'u miti. Yaaliin Raashiyaan gochaa jirtu yaaddessaa ta'us kun nageenya garee kamiifuu ammaaf waan sodaachisaa miti. Kan dubbachaa jirru waa'ee battalatti meeshaa dhala namaa miidhuu fi addunyaa kanaaf sodaa ta'e miti.
Manni marii bakka bu'oota uummataa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin kamisa kaleessaa balbala cufatee waan kana irratti marii taasisee jira. Maayik Tarner hoogganaa koree odeeffannoo tika nageenyaati waan jedhan qabu dhimma kana irratti.
Hundi keenya kanas dhufne bulchiinsi waan kanaa akka dhimma ciminaatti fudhachaa jiraachuu isaa fi karoora qabaachuu isaa irratti yaada baay'ee jabaa ta'e qabanneeti.
Hanga'oonni ministeera ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagon humni waraanaa dhimma hawaa irratti hojjechaa jiru wanti amma jedhamaa jiru kun yoo hojiirra oole qolachuudhaaf qophaa'aa akka ta'e ibsamaa jira. Xiinxalaan waa'ee waraanaa Taad Haristen dhaabbata Amerikaan Intarpiraayiz Inistituut jedhamurraa yaada kennaniin akkas jedhu.
Kanaan dura dhimma waraanaa irratti inni xiyyeeffannaa lammataa ture dhimmi hawaa yeroo ammaa nama ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagon keessa hojjetuuf dhimma ijoo ta'ee jira. Dhimma kanarratti dhugumatti fuulduratti tarkaanfachuu jalqabanii jiru.
Haristan akka dabalanii jedhanitti biyyoottan hedduun dhimma kanarratti xiyyeeffannaa kennuudhaan teknoolojii isaanii akka fooyyessaa jiran ibsan.
We use space for so many different things.
Hawaa dhimma waraanaa adda addaatiif itti fayyadamna. Yoo diinni dandeettii nuti hawaa irratti qabnuu fi aangoo itti fayyadama keenyaa nu harkaa fudhate faayidaa guddaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi hawaarraa argatuun mormuu danda'u. Biyyoonni akka Raashiyaa fi Chaayinaa yeroo dheeraadhaa jalqabee dandeettii farra saatelaayitii isaanii kan guddisaa jirani kanaaf jechuudha.
Dubbii himaan masaraa waayit haawusii Joon Kerbii. Raashaan waliigaltee fayyadama hawaa irratti akka hokkora huumaa jirtu himanii Waashingtan fala dippiloomaasiitii fi dursa kennuudhaaf akka hojjechaa jirtu ibsanii jiru.
Dhimma kanarratti Raashiyaa waliin kallattiin wal arguuf karoorfannee jirra. Akkasumas biyyoota michuu keenya ta'an wajjin.
Akka ogeessonni to'annoo meeshaa waraanaa jedhanitti waliigalteen bara 1967 waan itti aanee dhufu irratti wanti tolchame akka hin jirre ibsu. Haa ta'u malee sochiin farra waliigalticha biyyoottan hedduu akka dammaqse ibsu. Daariil Kimbaal waldaa to'annoo meeshaa waraanaatii fi daariktera akkana jedhan.
Kun diinagdee fi hawaasa addunyaa miidhuu waan danda'uudha. Kanaaf Chaayinaan dhimma kana irratti yaaddoo qabdi. والكنمتي راشان نوالين قبدو جالا بيوت راشا والين والت إيهاتن كانك إنديا باي إيادو كيساسينا نجرو كانافو جيبو جيمان نجراتا جد إياد سونيس أكا راشان دوبت تديبتو تايسو لاف غها تاودان دا
كانافو أما مالتاو هواكنا ها إلال جدا غباسني أنيتا باولي بيوه دافي كوبيس تغن
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii galgala jimaataati. Amma gara qophii keenya torbaniitti darbina labata. Dargaggoo firaa ol dassaalanyaa Abdiisaa sirba afaan Oromoo bifa haarawaa ta'eeni. Saba himaalee akka kan akka masarii suur sagalee YouTube, TikTok kanarratti maqaa Sayyoo jedhuun dhiyeessaa jira. Firaa olii dhiyeenyattis hojiiwwan isaa dhaggeeffatootaa fi akka sirbaatti qindeessee dhiyeessuudhaaf akka yaada qabu ibsee jira. Ogeessi muuziqaa Aniisi Gabii Eda'oo gosti sirba Sayyoon qabatee dhiyaataa jiru kun waan haaraadha, waan gaariidha, waan miidhagaadha jedheera. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qaba dhiiraan wajjin haa hundofnu.
Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti dhalate kan guddate dargaggoo firaa ol dassaalenyaa Abdiisaa dhiyeenya kana weelluwwan afaan Oromoo bifa hiphaappiitiin saba himaalee suur sagalee qaban kanneen akka YouTube fi TikTok irratti lakkisuun beekama. Sirboota miirakkoo fi haala ani keessa jiru naaf ibsan irratti xiyyeeffadhaa kan jedhu firaa ol moggaasa Sayyoo fudhatee erga marsariittii suur sagalee YouTube irratti viidiyoo sirbaa fi erga aanse ganna sadii tareetu jira.
Maqaan kun sirrii firaa ol dassaalenyaa Abdiisaa jedhama. Gaafa hiphaappii dhuftu yookaan gaafa raappii dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef wanta hojjettu hundumaaf itti gaafatamummaa fi fudhata waan ta'eef maqaa kee qayyaruu qabda. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka bu'uu qaba maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qeellama Wallaggaa, Dambiwoloo, Saasiggeetti ni argamu. Kan muraasni immoo Naqamtee Dolee Qaadamu kana. Faffacaanii argamu jechuudha sababa garaagaraa dha. Kan koo kan dhufe warra Sayyoo warra dhamanna jechuudha. Samimarraa kan ka'e dha Sayyoo kanan jedhe.
Kunootti deebine haala keenya argee eenyutu kolfine.
Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu keessumaa gungummii bara dargaggummaa booree jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti Master of Ceremonies jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka geerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti muudhasii jedha.
Biyya keessatti baratamne waan ta'eef namaaf haaraadha. Anis kanan yeroo baay'ee waama miiraa, waa'ima abdii dhabdummaa, abdii, waa'ima booree, waa'ima kaayyoo kan naasoof yeroo baay'ee gatii hin beekuufidha. Jechuun hiriyoonni koos namoota naannoos. Social media irratti kan argitu yeroo baay'ee wanta hubadhu gatiin ofii kootis sana keessa waan hin tureef sana bakka bu'uun barbaada waan hin ta'eef waa'ee sana haasa'u hin barbaada. Malee amma lafaa kaatee waa'ee durba wayii yookaan waa'ee uumtee sirbituun salphaa mala garuu isa kana namni dubbatu hin jiru. Keessumaa biyya keessatti baratamne itti fakkaatama waa'ee miiraa waa'ee nageenya sammuu haa ta'uun waa'ee akkasii of baasanii akkasii iftoominaan waa'ee miira ofii wanta akkasii haa ta'uun baratamne itti fakkaata biyya keenya keessatti. Kanaaf fiidbaakii amma xeeraa argite namoonni baay'ee jechuun wanta waa'ee isaanii dubbatuuf bakka isaanii waan butuuf namichi bakka jechuun dirqamas jaallata jechuudha. Maaliif hundisaa guddisaa guddisaa dubbachaa jirta afaan isaa bakka bu'aa jirta waan ta'eef jechuudha.
kuno ti de bine hala kenya arge nyutun kolfine en nyutu luga fati malgo chakka fenu malaka hawine sadande nyuntuma afurwa arine isamna nu chalu utu madagenyu wacce galagalle tibira kan darbine
sayon dergge segen diddemi afuriti barno tusasir kala mafa wallegga ba nakamti tergatu murenduba acuma university wallegga ragum mafayatin qapti garidan ebfame hojis jalqabe ture
angalam barade ogisa fayala digala batorin barade waggato kof biyitin dambeyan ta kujit biya garo fi medelegid aci janture garaji asaddit sagalo je dembe chuna azuna halli si namje ne wante muzika gatin jaladu sadise na tkelin jala chuna alba
samuke bele ekunoti soran kambella me male hindu kusorun lamo milkumeda milakum
julma ko tgafun qan sagalba no tkata mushahir yako jature serba ingilifa fide ingilifa kunu shakalu fide ujinja kala ture achi wato mashakalu shakalu inni akade so baita angaru kanta sana gati ni telakotif na fulatif achi wani tifife ergume sana kase jolumma ko rakase wae mala maltuma wae logi namne mama kasa kasi mala bolsa te bare santre garu garin basne kanin muzika bichol ka begaru ksa ergan bako alama fati kanin jal kasagale warabe abisol ka becho university kalu kumal waqt ane jo kanani sagale warabe ma cho akasam gabbasina mata garsu bar bar chere yo ko tokot wan takasim nan kan yalul jalqabe warakumal waqt da kudan ko tok university ga gungal jalqaba falastine te cho tiko akamagati jabe san torreni magati base garsi so shi cun halal jazure dugam salu bachu base kanatul bachu jalan torre garu manumat walalo bulletin ko sim ko torte walalo namni waywal nal tumagana way jalabiya wa makasa kasim bare sana dore garu hip hop kana jingaba wal baru way mira way saban ke sabes don ke sabes lakina draga godan tira goante sumo draga godan tar guam nan sa wasata tar gu ko ko masaba wa majru no mira ko warabe kan labisol ka saba sana la chol
sayona masir bota sawal tikabe bifal ba matinisi yesu dafi ya dakka kabu dubata anis gabi dawo welisa dafi ogesa muzikati hoji sayo ilalchisun akas jeda
walin kanata tiktok retire sanarge baje najab sizir gar bachuraf sena muzika umatoromo gesa qabso meta sar indejel qabira jochuraf chankun hal addazi hal tetfakazeti kamaje se barechise ya dakhisisa karasal patedan ipsu dafi ipap ipapit freestyleinsa sira tak way tokko kase rugutta ke sagalche sitti mulo
ammatis video muzika tokko walinu jita kajiranis anis nidubata
wa yaro ratiti yefat yaro san tijenu yaro tuwjenu ruti wa yadutti qabnu tidandenu shi ammatana kanaf amada yaro ke siro jetu findi twajira yarabbi nagargare kunam
sayona masis sirbota kootin miraki yafi dugala farrejuru ibsu ittan fufajicha kesuma adrgegonne akasas mirasani dufachurra basani utu karai sanif tolun ibsatani gari dasi jeda gabas sagale mirikaf galmo david finfinera
yero jijirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero odefannun dagenyu wan la farat arginun calakisisne uga barban yero odefannun timamu gartoketo amantara adamna yero rakkinijru abjunkey abdinkey akasumas hawinkenya frasi wala waratti hunda assagale amerikarra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke safin adunya hukumu sisne uga wajin gamtomse assagale amerikati fakke butu sinitagarsis
Aye, sagalin Amerika kopin afan oromo wa kopi harraf kabu kanumar rawata kopi Kenya rati yada kabdan kara BOA afan oromo .com jirati muirga kara Facebook, Twitter, yokan XCT ini tu yang kasumas Instagram ini mu arga cudan desu kopi Kenya borid sambatafi dilbata ye cuda kopi juan harak abna kara radio satelit ini hordofusi indagatina bulalan kopi Kenya namodandi kopi Kenya kana kara media hawasati meruwa makane sininga jurtu tujubeora producer in Kenya Eliasi Asmare gulaltoni video grimada gafati tisisayashan nafi kanisin kesu mesa ture an dafkadu morodati fegositoni teknika studio shantami afurtami sadeta fawano wajinin turtani fi isingalate facha kopi Kenya idile utatati na mauliti debiluti bakajitanuti fayata asininjena nagatibula.